Hæstvirtur forseti, ég hef nú ekki látið mér detta það í hug að ríkisstjórnin myndi fara að bera tillöguna, þingsályktunartillöguna undir þjóðaratkvæði, heldur hinlega bara það hvort að ég haldi áfram. Það er krafan sem hefur hljómað hér og undirskriftina ganga út á. Það er að fólk vill fá að klára umræðurnar. Ég hef þó sagt að alveg sama hvað sem lagt er fyrir þjóðin, ef að þjóðin tala með skýrum hætti í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá er sú niðurstaða sú sem við erum að fylgja. Það segir sjálft alveg sama og við höfum í raunveruleikanum sagt, við viljum fá þann úrskurð, samfylkingin eins og hverjir aðrir mun að sjálfsögðu lúta því. En ég tel eðlilegast, eins og ég sagði, að þessi til að vera dregin tilbaka. Ég hef að vísu tala fyrir því ítreka hér og fara í andsvör og hérna fundarstjórn forseta vegna sem ég vil fá skýringar á því. Það eru hérna tvær aðra tillögur, meðal annars sú tillaga sem háttvirtur þingmaður Bjarkey Gunnarsdóttir vekur athygli á frá Vinstri hreyfingunni grænu framboði. Ég vil þessa tillögu ræða. Ég vil við fáum þann tíma til þess að upplýsa ólík sjónarmið í þessu máli og auðvitað þyrftum við þá fáin í umræðuna líka fulltrúa til dæmis eins og Sjálfstæðisflokksins sem einhver hluta vegna bara til sig þurfa að koma nálægt þessu. Kannski vill ekkert segja vegna þess að hann er í hrópandi andstöðu greinlega við sína flokksmenn marga hverja og þorir ekki að koma hér og tjá sína skoðanir og fara í málefnalega umræðu um tillögu sem átti að hljóta mjög ítarlega og málefnalega umræðu hjá þjóðinni. En það er önnur saga. Ég syns að sagði þá sínum tíma að það vitnaði þeirraunar í þessari greinargerð með þessari tillögu sem við varum að ræða hér að það hefði verið hyggilegra að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu sínum tíma. Það getur menn deilt um. Það var ákveðið að bíða og fara í það að greiða atkvæði þegar endanlega samningur lægi fyrir. Það var ekki gert að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þá. Eftir að það lá fyrir kom allir þessi loforð sem ég var að rukka um áðan. Þannig að það getur ekki verið neina afsökun fyrir því að vilja ekki fara í þjóðaratkvæði núna. Allir þessir ráðherra sem vorum vitni hér fyrir í umræðinni, þeir gáfu sín loforð fyrir kosningarnar þegar það var ljóst að það hefði ekki verið notið kosningarnar hérna þjóðaratkvæðagreiðsla áður. Þannig að það er rökleysa, þegar við erum að tala um að beita rökum, að það sé rök fyrir því að fara ekki í þjóðaratkvæði núna.
Nú veitir andsvar háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,